Vi ste mladi. Delimično u sudaru sa svetom koji vas okružuje. Vi mu pokazujete svoje lice dobronamerno. On se oglašava na različite načine, useljuje se, ostavlja utiske, pečate. Pa bismo o toj surovoj stvarnosti koju jedna virtuelna pokušava da potisne da progovorimo u okviru načelne teme hrišćanskih etičkih problema. Dakle, mi sa svojim hrišćanskim etičkim problemima pred svetom, postojećim ali i dolazećim. O tome da imamo novo stanje stvari. O tome da je nagli razvoj nauke, tehnologije, kulture, otvorio nove vidike, da je sročio nove etičke i sociološke probleme. Novo stanje stvari ponudilo je ogromne potencijale, resurse, izobilje koji mogu korenito da se preokrenu i naravno da svet dovedu do još veće katastrofe od katastrofa koje se zbivaju pred našim očima, ali nas i te kako pogađaju. Dakle, to novo stanje stvari pružilo je delotvornije zadovoljenje naših potreba, ali je i olakšalo lažno obaveštavanje, dezinformisanje čoveka i samu eksploataciju. Dok s jedne strane imamo približavanje na globalnom nivou, na drugoj strani ili istovremeno svedoci smo urušavanja jedinstva života, našeg života. Dok nam je s jedne strane omogućena veća sloboda od mnogih obaveza i prinuda i mogućnost, s druge strane je data mogućnost da se beskrupulozno prodire u sve sfere života i da se to čini naravno na jedan nepobožan način. Bez straha Božjega, bez smirenja, bez etosa evanđelskoga, svetačkoga, svetiteljskoga. Č- čovek nezaustavivo proširuje svoja dostignuća u svima svetovima, kako bi rekao sveti starac Justin, dakle i u malom svetu, mikrosvetu, nevidljivom svetu, svetu čestica, tako i u tom, u toj panorami velikoga sveta. Uspesi su zapanjujući, ali i strahovite opasnosti kidišu. Intervencije su svuda prisutne, sve tamo do genetskih kodova, nizova, u svim vrstama prirode, dakle u svetu minerala, bilja, životinja. I naravno samoga čoveka kao kompendijuma celokupne tvari, što sve zaista stvara jednu zastrašujuću sliku događaja koje se tako brzo smenjuju, da se sama granica između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti uklanja. Prisutni smo, svedoci smo vaskrsavanja starine u njenom totalitetu. Učesnici smo popravke obogaćenja stvarnosti, navodnoga obogaćenja, ali se i mnogo brže dotičemo budućnosti, koristeći naravno strahovite resurse, kao da proričemo budućnost, prorokujemo o budućnosti i istovremeno se ona ili ubrzo zatim pred nama obistinjuje kao realnost. Razvojem nauke i tehnologije, dakle, čovjek je rešio mnoge probleme pojedinačne, zajedničke, no time izazvao i neprestano izaziva pojavu novih. S jedne strane imamo uspešno suočavanje s mnogim smrtonosnim bolestima, ali naravno imamo i pojavu novih, čak provociranje novih bolesti iza kojih stoje korporacije sa najrazličitijim interesima. S jedne strane čovjek želi da se izbori za svoj prostor, za svoje radno vreme, međutim njegovi apetiti, bolje reći strasti, bolje reći njegovi fantazmi, zahtevaju celog čoveka na svakom mestu, u svakom vremenu, dakle bez roptanja, bez njegovih primedbi i komentara, što nas podsjeća na apsolutnu poslušnost, odnosno na novu novi vid kupovanja vremena, slobode, savesti, stvaranja modernog roblja, tehnološkog roblja, gde se čovek i mašina kombinuju, izjednačuju, gde se čovek uklanja, naravno, ako ne zadovoljava potrebama. Iako imamo poboljšanje standarda, produženje starosne granice, umnoženje slobodnog vremena, sve je to činjenica, ali s druge strane imamo siromaštvo koje se ukorenilo, koje se kao epidemija proširilo širom planete. Dakle, imamo veliku pojavu ugrožavanja života, imamo neprestani stres, imamo neprestano atakovanje na tu čovekovu najfiniju građu, koja naravno ne može da podnese nikakvu vrstu divljaštva ili beslovesnoga postojanja. Samim tim život nije postao manje problematičan, niti pitanja koja su neprestano pred nama jednostavnija i lakša od prethodnih. Imamo radikalan prekid sa predanjem, naravno. Imamo osjećaj išupanosti, obeskorenjenosti. Tome doprinose migracije, naravno, kao posledica geopolitičkih širokih poteza sa jednom pozadinom koja se svodi u suštini na ta tri osnovna iskušenja. Iskušenje srebroljublja, slastoljublja i slavoljublja. Razvoj tehnologije koji više nije moguće pratiti, taj razvoj je u rukama manjine, a pred nama se odvija kao fascinacija, usmerio je ljude da se specijalizuju za aktivnosti, da se dele po aktivnostima, i time je osnaženo otuđenje, izgubljena je slika celine, izgubljena je ona tačka omega o kojoj govori Sveti Maksim Ispovednik. Dakle, ključ za razumevanje svega što činimo i naravno taj ključ više nije, mnogima nije moguće pronaći, i te tajne koje bi trebalo da podstiču čoveka na nadu, na veru, na ljubav, postaju u stvari izvor straha i užasa. Rastojanje među nama, među ljudima je toliko da se više bližnji čak i u predanskim sredinama ne osjeća kao bližnji, kao konkretna ličnost prema kojoj imamo obaveza, nego se shvata kao poligon za lične eksperimente, za lična dostignuća. Sve u svemu pitanja, bezbrojna pitanja u vezi sa nama i oko nas. Kako, dakle, živeti, kako se ponašati, u odnosu na nove mogućnosti, potencijale, otkrića, uopšte na tu totalnu stvarnost. Koje su mnogi od nas zarobljenici prosto i robovi, a ne ljudi pozvani da stvaralački postoje, prisustvuju, oglašavaju se. Prastaro pitanje, da li nam je dozvoljeno činiti i raditi sve što poželimo, jer su stvari tako postavljene. Svako ima svoja prava, najnovija su dečija, vrlo rigorozna u odnosu na roditelje, na starije. Da li su potrebna ograničenja u samim istraživanjima, traganjima, u samom bogoslovlju? I naravno, po kojim kriterijumima rasuđivati i delati? Da li je dovoljna sadašnja etika? Jer se čovjek suočio sa novonastupajućim situacijama. A šta više, da li je dovoljna hrišćanska etika? Koja teško da se može prihvatiti ako je okoštala i svedena samo na pravila, ogoljena naravno od nadahnuća, od primjera za ugledanje i delanje. Dakle, da li je ona odveć autonomizovana da svako čini što mu srce želi, odnosno što mu u Kuranu ne piše, ili je potrebno nešto drugo? Da li neka nova etika ili vraćanje predanju, vraćanje bogokorenjenosti svojoj, onome koji je istina, koji je davalac svih dobara, svake utehe, svega novoga? Kako se dakle postaviti u odnosu na stvarnost i koliko se otvoriti, a koliko se opet braniti? Svet koji dolazi nije potpuno nov, niti nepovezan sa prethodnim, koji je postojao u prošlosti, odnosno sa onim koga će nam doneti budućnost. Svet koji tek dolazi rađa se u sadašnjosti, ima svoje korene u prošlosti. Ni problemi ovog sveta u suštini nisu sasvim novi, ali su zato povezani. Nalaze se u uzročno-posledičnoj vezi. Isto važi, dakle, za probleme iz prošlosti, kao i one u budućnosti. Čovjek je u svakom vremenu isti, te su mu samim tim osnovne potrebe iste, mogli bismo reći, etika mu je ista, etos mu je isti, obraz mu je isti, podobije mu je isto. Večita aktuelnost se sastoji u tome da problematika savremenog života i onoga koji se nazire u neposrednoj budućnosti ne može se suočavati rešenjima koja su pronađena u prošlosti. S druge strane, ova problematika u suštini nije nezavisna od problematike prošlih vremena. Tu se sad radi o velikom problemu kako izbeći slovo, pronalazak, svejedno, kulturu koja je u stanju da ubije i kako doći do duha koji oživljuje. Dakle, kroz to posmatramo vremena prošlo, sadašnje i buduće. Uvek je aktuelna promena stvarnosti sa dobrog na bolje, sa boljeg na najbolje. I uvek je to dinamičan proces, uvek je to nasušni proces, jer je čovjek uvek bio samoljubiv, naklonjen strastima, gordosti, pohlepe, pohotljivosti. I njemu je uvek potreban lek, potrebno dodatno ozdravljenje. Zato nova olakšanja i mogućnosti koje je stekao novim uvidima u stvarnost, načinima organizacije i golemim promenama u socijalnom, kulturnom i političkom životu umnožilo se samoljublje. Ojačala neodlučnost i u mnogome olakšalo zadovoljenje strasti. Danas se čovjek lakše gordi svojim dostignućima, daje za pravo da živi pohotljivije, da troši preterano, dakle da se bez stida, bez pobožnosti ponaša drsko, nepristojno, da se razmeće, da izaziva, dakle, da provocira, da žalosti onoga koji nas neprestano gleda i drži u svojoj šaci, u svojoj ruci. Brzina promjena brža je od čovjeka koji više nije u mogućnosti da bira stvari. One ga udaraju u leđa, one mu postaju zamka, one ga prosto na tom širokom putu, jer je ovdje reč o širokom putu, gaze nemilosrdno, raskidaju ga i od njega ostaju samo delovi, komadi, zgaženi, okrvavljeni, na tom putu, kao kad vozač naiđe na životinju koju su prethodno, koju je prethodno smrskao automobil. Posle Drugog svetskog rata pojam razvoja bio je poistovećen s ekonomskim razvojem, a normiran političkim, socijalnim, individualnim životom čoveka, jednodimenzionalne orijentacije, kada se ignorisala, nipodaštavala duboka duhovna stvarnost sa postojeća toj aktuelnoj stvarnosti i naravno potrebama. Iako je čovjek proširio radiju svojih kontakata, delovanja, iako su mu odluke postale efikasnije i radikalnije u prostoru i vremenu, čovjek nije nimalo odmakao, čak je nazadovo ukoliko je nastavio da izbegava, da ignoriše tu duhovnu stvarnost. I slaba korist od toga što on može, što želi, što ostvaruje više negoli prethodnici. Posledice njegovih delovanja i raspoloženja direktno utiču ne samo na uže, nego i na šire i najšire okruženje. U ovakvim okolnostima, nastalim spontano ili isprovociranim, prirodno je da postojeća etička pravila ne predviđaju sve padove savremenog života i da ih nije moguće nekritički primjenjivati u takvim slučajevima, isključivo na osnovu spoljne analogije i sličnosti. Imamo dakle intervenciju od strane rimokatoličkog bogoslovlja da se sastavljaju nove liste grehova, smrtnih, razume se. A i mi danas zaista osjećamo sebe kao grešnike u svim oblastima nauke, kulture, odnosno ekologije, biostvarnosti, jer to što činimo duboko ozleđuje našu savest i šalje nam poruke. Dakle, samim tim što ne poštujemo prirodu, mi smo već ekološki grešnici. Svetinju i neprikosnovenost ljudskog bića, mi smo bioetički grešnici. Samim tim što tehnološkim pronalascima menjamo sami logos stvari, mi smo tehnološki grešnici. I redom, sve ono što se zbiva u kulturi koja više ne izvire iz kulta ili naravno izvire iz drevnog kulta, najdrevniji je sebeljublje, kult sebeljublja. Mi smo opet neki futuristički grešnici. Gde god da se pokrenemo, mi nosimo taj, kako se kaže, nuklearni otpad sa sobom. Jer čovjek je u stvari najjače biće, njegove energije prevazilaze energije stvorene prirode. Mi smo zagađivači smisla besmislom. Sve to pokreće nove stihije, ubistva, preljube, krađe, laži, nepravdu, eksploataciju, represiju, nametanje ljubavi svojim bližnjima, čime se zlo kao takvo produžuje i naravno zagađuje njegovu socijalnu svest. Ono je opet uljez u tajni zajednice i zajedničenja. A kada su hrišćani u pitanju, zajednica njegova hrišćanska je par excellence zajednica Duha Svetoga, punoće, dakle, Duha Svetoga. Nebrojeno mnogo direktnih ili indirektnih ubistava dešava se u našem vremenu vatrenim oružjem, hemijskim agensima, abortusima, biološkim eksperimentima, nepoštovanjem saobraćajnih pravila, preziranje mera bezbednosti u domu, na poslu, svuda. Dok je preljuba osuđena od strane hrišćanske etike i okarakterisana kao falsifikovanje poroda, dotle toliki ljudi od ugleda, odnosno značaja, od moći govore kvarite i budite pokvareni. Sveti Grigorije, teolog, u 37. besedi u 8. odeljku govori o falsifikovanju poroda, ne tim rečima, ali adekvatnim svakako. Međutim, ovo izopačavanje poroda uveliko se realizuje na biološkom nivou, na najhladniji laboratorijski način. Veštačka oplodnja predstavlja falsifikovanje poroda, koje se unapređuje i na međuinternacionalnom nivou i može se poistovetiti s preljubom. Na koji način bi trebalo o toj pojavi etički rasuđivati i suočavati se s problemom. Naročito dragocene mogu biti transplantacija i donacija telesnih tkiva i organa, no to je najčešće zločin jer se završava ilegalnom trgovinom ili zloupotrebom u industriji, izneveravanjem same svrhe, samoga cilja, recimo upotreba fetusa života. Zašto se sve koristi, koje se sve svrhe ne koristi fetus i uopšte s kakvim astronomskim ciframa to nije spojeno. Na kraju ogromne promene događaju se u životinskom i biljnom svetu iz ekonomskih razloga i sa ozbiljnim posljedicama po zdravlje ljudi, okoline i njihove budućnosti. Mi smo savremenici nedostatka vode kao osnovnog elementa življenja i preživljavanja. Danas naći čistu, pitku, nezagađenu vodu. Isto tako i voće, povrće, ali i hranu u celini s obzirom na one koji imaju moć da ucenjuju i po tom pitanju i da traže recimo modifikacije u tome. Imamo dakle pojavu da se čovek kombinuje s raznim elementima i imamo celu jednu lepezu antropoloških modela kako se s time suočiti, pitanje, i ne samo suočiti nego dati svoj doprinos pozitivni, da ostanemo taj biblijski čovek. Jer se zbog takvog čoveka logosova plotija. Dakle, postaje retkost danas da ostaneš taj stari, grešni i bliski čovek koga samo pokajanje može da preobrazi, odnosno čovek koji samo u pokajanju može da vaspostavi sebe. U tom smislu falsifikovanje svega i svih svemu tome mogu da pomognu, ali i da odmognu informatika, internet, nova čovekova stanja, proširena. On ima potrebu za novim pravilima, za nekom novom metodologijom. Sve vrednosti su mu u krizi. Njegov kin, njegov pokret je postao nerazuman. Nije više biće poleta ka Hristu. Interesuje ga ne biće, ono ga mami. Pristaje na bezizlaze. Sve dok je strahovitog sudara predanja i savremene kulture, ljudska pravednost je svuda se osramotila, izigrala sebe. Nedostaje samokritičnost. Ljudi koji su doživjeli preumljenje već deluju, kad ih slušamo, kao bića s drugih planeta. Osjećaj neuspeha je gorak, opor. Borci za čoveka su okovali čoveka i ne može svako da priđe čoveku i interesu osnovnom čovekovom da bi se zainteresovao za njega, da bi se borio za čoveka. Jedinstvo je problematično na svim nivoima. To su dakle ti odjeci, 101 eho koji se hvata manje ili više čujno našim čulima, koja su i oboleštena i zaglušena i raslabljena. Šta reći u vezi sa informatikom, recimo? osim da je naše vreme informatičko i da smo mi već uveliko tu jabuku zagrizli, da smo informatička bića. Nismo ogrezli kao mnogi koji vladaju svetom zato što vladaju informacijama, ali u suštini sve se svodi na informaciju. A ona nije lišena manipulacije. Kako god, ona zadobija centralni položaj u našem životu. Ona propisuje nove parametre u velikoj priči o ličnosti, zajednici, društvenim odnosima, kao i po imanju načina sticanja, korišćenja i čuvanja dobara. Bilo da su u pitanju pravedne razmene, bilo da su u pitanju velike krađe veka, krađe veka, obmane veka. Informatika koja je u službi javnog i privatnog sektora života istovremeno olakšava vezu međuljudsku, odnose, mešanje, ali i svih ljudi organizovanih na toliko načina. S druge strane, informatika nije opipljivi objekat koji može da se stiče, održava, upotrebljava i da se vrši njena razmena kao što je slučaj sa drugom robom. To znači da poznavanje postojećih etičkih pravila za posjedovanje, upravljanje, krađu ili pravednu razmenu različitih dobara ne može na isti način da se primeni i u prostoru informatike. Pogotovo se na internetu oblikuju fluidne i neopipljive zajednice koje su nezavisne i nalaze se izvan dometa državnih ograničenja i etičkih odlika, osobenosti. Ove zajednice ukidaju prostorna rastojanja, ali i neposrednost ličnih odnosa. Kompletan etički socijalni život čoveka ovde pojavljuje se na nivou ovih neopipljivih zajednica kao nerealna, izmišljena stvarnost koja otupljuje osjećanje lične odgovornosti i olakšava aktivnost. Kada se uzmu u obzir ove činjenice i ostale nepomenute u vezi sa čovekovim stanjem, izranja čovekova ličnost i njegov život, život čovekov u našoj epohi, tako što se nalazi na veoma osetljivoj oštrici. Čovek se postavlja naspram sekularizacije, posvetovnjačenja, dok istovremeno okuša nesigurnosti, ima ličnu krizu sobstvenoga identiteta. Čovekov život se istovremeno olakšava i savija pod teretom tehnokratije i tolikih promjena, među kojima ima toliko besmislenih, toliko pagubnih pre ili kasnije projavivših se u praksi. Ne posjedujući nikakvo duhovno usmjerenje, čovjek se utapa u tok stvari i život mu gubi smisao. Čovjek veruje da promjene dolaze same od sebe i da on sam ne treba da im se suprotstavlja, nego da im se prepušta. Stvara se jedan vid stoičke ravnodušnosti. Čovjek se prepušta stvarima i ponaša se u skladu sa njihovom probojnošću, dominantnošću. I naravno, na ličnom i na zajedničkom planu pojavljuje se otuđenje. Pre svega među bližnjima, tako da bližnji postaje daljnji, udaljen, tuđinac. Tu su mašine, tu su instrumenti, tu je ceo jedan svet mehanike, tehnike, koji neprestano dela, razvija se, koji se bori za svoju dominaciju, pritom zabavlja. Dakle, čovjek se hvata u koštac problemima, živi i umire sa njima, da li dostojanstveno ili nedostojanstveno, dostojno ili ne, to je sve otvoreno. Na taj način, dakle, oblikuje se jedan novi vid problematike povezan s tehnologizacijom i mehaničkim suočavanjem. Ovi problemi vode u etičke i socijalne bezizlaze, jer se ignoriše neophodna duhovna osnova kadra, dakle, da se suprotstavi vidovima iščezavanja, urušavanja. Ta nova stvarnost, nove činjenice, novi horizonti, kao proizvod razvoja, razvijene nauke i tehnologije, zahtevaju nova pravila ponašanja, novi etos, novi mentalitet. Ova pravila ne bi trebalo da budu ograničena na prostornu statičnost, već bi trebalo da budu proširena u dinamičnosti vremena. I naravno da budu u vezi sa važnošću čovjekove delatnosti i života. Bez toga čak i ukoliko bi postojalo dobro raspoloženje, društveni život ne bi bio u stanju da se normalno, ispravno odvija. Ova nova pravila ne pojavljuju se direktno kroz stvari. Ona oblikuju duh. Dakle, oblikuju etos, mentalitet. Zato ponavljamo, ukoliko ne postoji zdrav duh, vladalački u biblijskom smislu reči, duh koji će ukazati na cilj i dati značenje svim novim stvarima koje sačinjavaju tu novu stvarnost, doći će se do konfuzije. Konfuzija će biti neizbežna. I u tome je osnovna nemoć savremenoga čovjeka. a ta nemoć je davno, davno dostigla i prestigla kritičku tačku. Dakle, put bez povratka. Od vremena renesanse svet je počeo da napušta Boga i da se samostaljuje, odnosno osamljuje. Istine hrišćanske vere i života preobrazile su se u metafizičke i etičke vrednosti. Ličnost je zaboravila svoj unutrašnji svet, lične odnose s drugim ljudima, stvari je zamenila objektima. Sve to imamo prisutno i na nivou nauke. I sve je to nama poznato kao motiv objektivizacije, odnosno aksiološke neutralnosti. Svet se posmatra kao mašina koja se definiše prirodnim zakonima. Subjekat je odvojen od objekta i ničemu što ne može da postoji kao objekat da se meri i koristi ne pridaje se značaja. Sam čovjek se posmatra objektivno. Čovjek je u stvari izgubio srce ili sve ima tendenciju da ga ostavi bez srca, bez srži, bez okosnica. Procenjuje se kao jedinica proizvodnje, poistovećuje s njegovim biološkim i psihološkim funkcijama. Načela na koja se pozivao čovjek renesansnog duha u oblasti etike i socijalne orijentacije bila su pomenuta načela prirodnog prava, ali su i ona relativizovana dominacijom istorijskih i kritičkih stavova. I tu se stiglo, dokle se stiglo, do naših dana, do takozvanog haškog pravničkog konteksta i naravno do potpune suprotnosti danas onome što je juče bilo pravda, pravica. Nedodirljivost svojine, slobode. Drugim rečima, sve je dozvoljeno, makar sve ne bilo na korist. U novim naučnim teorijama vera se ograničava na kauzalnost. I tako se otvara put za novo i neponovljivo. O tome piše uspešno jedan grčki teolog Marios Begzos. Anatoliki ithiki keditiki tehniki. Dakle, istočna etika i zapadna tehnika. 92. se pojavila ta studija, kao i studija Georgiju Pavlu Nostos asimetros prosopu 94. godine. Ove teorije su potresle čovekovu konvencionalnu izvesnost, ojačale njegovu samovolju i doprinele daljem cepanju. Proizvod ovog progresa je već pomenuta kriza, opšta kriza svih vrednosti, čijega vrhunca smo mi svedoci i naravno konzumenti, ali i žrtve. Ova kriza pokazuje veliku raznovrsnost. Postoje vrednosti koje se najčešće zaboravljaju, kao što su poštovanje, poslušnost, skrušenost, neporočnost. A zaboravljaju se zato što se smatraju staromodnima, smešnim za savremenog čoveka. Postoje i druge koje se osporavaju i smatraju sumnjivim, kao što su urednost, disciplina, skromnost. Konačno, postoje vrednosti koje se šire prikazuju kao emancipacija, sloboda, demokratija, nezavisnost, napredak, pravednost, ali se na kraju razvodnjavaju i šezavaju, jer se shvataju samovoljno i često na dijametralno suprotan način od strane različitih članova zajednice. Jedinstvena mera svih stvari postaje samostalni čovek sa mnogostrukošću svojih želja i nekonzistentnošću mišljenja i raspoloženja. Dakle, na terenu kinologije čoveka kao bića kretanja, životnosti, živahnosti, čovek se usredsređuje na kvantitet, a ono drugo, kvalitet, sklanja se u stranu. Savremeni čovek vodi računa o količini i ravnodušan je prema drugima, no i nemoćan da pristupi životu u njegovoj celovitosti i zato gubi iz vida duhovnu stvarnost, biva prognan iz svog stvarnog ja, rascepljuje se, mehanizuje se, gubi anonimnost. Njegov život se svodi na sadašnji trenutak i on se predaje dosadi i ravnodušnosti. Njegov odnos prema stvarima gubi unutrašnju snagu i pretvara se u mehaničko delovanje. Ovo je očigledno pre svega u načinu na koji se čovek prihvata svoga posla, svojih obaveza, svojih dužnosti. Isto se dešava i sa trošenjem, informisanjem, komunikacijom, ličnim uživanjem. Čovek ne troši ono što mu je potrebno, nego on pokreće proces potrošnje. On je u neprestanom procesu potrošnje. Ne informiše se onome što ga interesuje, ne komunicira s onim s kojim želi, ne uživa u onome za čime čezne, već egzistira u procesima koji ga vode do svega toga. Sve ovo što smo čuli nalazi se kod Bodrijara. I diafanija tukaku, dakle, raznovidnost zla, zlo u raznim manifestacijama. Na taj način kriza uništava čoveka. Privlači nas sveti Maksim ispovednik mišlju da čovek udaljen od Boga nesigurnim kretanjem svojih znanja ide napred sa trajnim vrednostima, odnosno sa trajnim vrednostnim rascepom koji razbija njegov lični socijalni život. Kefalea diafora, pa onda mesto gde se to nalazi u 90. tomu. Sve dok postoji u ovakvom stanju, čovjek je nemoćan da gospodari sobom, da se obrazuje kao ličnost, da upozna punoću života. Jer duh umire, život se mehanizuje, zajednica postaje jednodimenzionalna. U takvoj zajednici etika iščezava. A to je i prirodno, jer etika pretpostavlja kretanje od bića ka dobrobiću. Od eventualnosti do punoće. Kada se biće prepozna kao nebiće i potencija kao punoća, ne ostaje prostora za etiku. Ponašanje čoveka biva dezorijentisano i etika prerasta u statistiku. U povezanosti s naglim progresom i promenama koje čoveka ohrabruju i podstiču, stvarajući nekritične običaje i navike, istina se relativizuje i zajednička svest se razvodnjava. Kada je društvena svest u ovakvom stanju, lako je veštom demagogijom samu prevaru predstaviti kao zaštitu, konfuziju kao slobodu, neuspeh kao uspeh i etičku indiferentnost kao napredak i modernizaciju. Na taj način nemoral se otvoreno podstiče, uobičava, čini legitimnim i na kraju mu se čak aplaudira. Etičko osjećanje sveta otupljuje i podnosi ovu bestidnost ili je se gadi, međutim bez snage da reaguje i da joj se suprotstavi. Prepoznaje ogromnu kaljugu bez sposobnosti da pronađe izlaz iz nje. Te tako tu ima mesta i za reč o bezizlazu. Ovi simptomi koji vremenom postaju sve vidljiviji u konačnoj analizi predstavljaju znake vremena ili vremena. Uprkos njihovoj konvencionalnosti i povezanosti s konkretnim ličnostima i predmetima, oni izražavaju jedan opšti bezizlaz našeg vremena. Ovaj bezizlaz je direktno povezan sa atrofičnim prisustvom hrišćana u društvu. Nemoć, pa čak i potpuno iščezavanje hrišćanskog života, u povezanosti sa njegovim mrđavim predstavljanjem i zastupanjem, u velikom stepenu doprinosi oblikovanju ovakvog stanja. I upravo u ovom bezizlazu, u koji je zapao savremeni svet, započinje izazov sveta koji nam se približava, sveta koji dolazi. Izlaz iz njega nije moguće pronaći naukom ili tehnologijom. Njega nije moguće pronaći ni glorifikovanjem čovečijeg razuma, niti usavršavanjem raznih uređaja, mašina. Podređenost materiji iscrpljuje čovekov um. Robovanje mašinama ograničava njegovu ličnost i podstiče anonimnost. Izlaz iz ovog bezizlaza nalazi se u duhovnoj obnovi, u očišćenju uma od strasti, njegovim povratkom u srce, ponovnim povezivanjem sa izvorom svetlosti. Tako se čovjek sabira, pronalazi istinsko sopstvo, svoj self, i oslobađa se od tiranskog prisustva mehanokratije i njenoga jarma. Zato nam je predanje jedino pribežište, a u vezi sa predanjem i savremenom kulturom možemo primetiti da etički izazov sveta dolazećega, nadolazećega kao bujica, naročito interesuje pravoslavnu hrišćansku etiku, jer ona za epicentar svojih interesovanja ima čovekovu ličnost i prostranstvo čitavoga kosmosa. Savremena kultura sa svojim egocentrizmom i usmerenošću ka uživanju nalazi se u direktnoj suprotnosti sa pravoslavnim hrišćanskim predanjem, čiji duh je zajedničarski i asketski. S druge strane, tumačenju ove kulture ne može se pristupiti bez hrišćanskog predanja. Dakle, ne onako kako je zapadni hrišćanski svet pokušao da uči. Za ovaj poduhvat neophodna je pravednost, ljudska pravednost, čojstvo, poštenje. Karakteristična je deklaracija o slobodi, jednakosti, ljudskom dostojanstvu i neotuđivosti čovekovih prava. Dakle, ovdje se misli na deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. Ovi principi, koji se predstavljaju kao najveća pobjeda kulturnog sveta, imaju svoje korene u dugotrajnom hrišćanskom predanju. Jedinstvena i neponovljiva vrednost čoveka, koja opravdava i njegova gore izneta prava, proizlazi iz njegove osobenosti kao čoveka stvorenog po ikoni podobiju Božije. Iz razloga što se čovek vrednuje u odnosu na Boga, on ne podleže ni jednom drugom vrednovanju, ima ova neotuđiva prava. Bez bogoslovske osnove, deklaracija o ljudskim pravima ostaje neutvrđena. Međutim, način na koji se pojavljuju ljudska prava pokazuje neposredni uticaj individualizovanog humanizma, i to humanizma pokreta poznato kao prosvetiteljstvo. U stvarnosti, ovaj humanizam potkopava hrišćanski humanizam, koji čoveku u vrednost utemeljuje u Bogu. Otuđujući čoveka od Boga i suprotstavljajući ih u pravom smislu reči, bez onostranog odnosa i upućenosti, ovakav humanizam ograničava čoveka na prost individualizam i iznutra slabi njegov lični i društveni život. Ista ova ljudska prava se izobličavaju i preinačuju u pojedinačne elemente društvenog života, ugnjetavajući slabe i nemoćne pritom. Slično se može primetiti i u ostalim oblastima savremene kulture. U oblastima u kojima su suštinski elementi hrišćanskog predanja krivotvoreni i prerađeni u vrednosti koje pripadaju prosvetiteljstvu. Ove činjenice su od velike važnosti jer zahtevaju samokritično i stvaralačko aktiviranje hrišćanskog sveta. Samokritičnost koja vodi u konstataciju pogrešaka i njihovo prevazilaženje predstavlja neophodnu pretpostavku ispravljanja i stvaralačkog usmeravanja hrišćana prema budućnosti. Samokritikom, preumljenjem, odlučnim postavljanjem naspram novije problematike, etička svest će zadobiti autentičnost i delikatnost, senzibilnost. U suprotnom, ona postaje licemerna i nerealna. Kad ovo kažemo, naročito imamo na umu hrišćansku etiku. Uostalom, preumljenje, pokajanje je polazna tačka i pravilo hrišćanskog života, etičkog. Zašto je to tako? Zato što preumljenje ne znači negiranje stvaralaštva ili ograničavanje ličnosti. Suprotno tome, ono je u istinu pretpostavka istinskog stvaralaštva koje se nadograđuje negativnim elementima iz prošlosti. Promašaj i propusti postaju prilike za popravljanje i poboljšavanje. Bez preumljenja nema nade za stvaralačko usmerenje ka budućnosti. Već postoji samo rascep sa prošlošću koji stvara probleme u sadašnjosti i donosi nestabilnu budućnost. S druge strane, nauka i tehnologija, čak i u svom najdestruktivnijem vidu, nisu đavolja dela, već dela čoveka koji je stvoren po ikoni i podobiju Božiji. Zlo se ne nalazi u nauci i tehnologiji, nego u zloupotrebi. Ono započinje u čovekovom umu i aktivira se zloupotrebom nauke i tehnologije. Nauka i tehnologija izražavaju čovekovo biće, ali onda kada ga izražavaju i pretvaraju u konkretne proizvode ili dostignuća sa zlim usmerenjem, kada već sve to prelazi u službu zla. Naprimjer, rušilačko oružje ili štetno zračenje. Nauku i tehnologiju predstavljaju kao institucije zla. Nagomilavanje takvih proizvoda ili dostignuća u svetu nagomilava katastrofične pretnje. Na taj način čovjek vidi krivotvorenje svojih dostignuća. On doživljava ontologiju neuspeha unutar obmane jedne punoće koja nema ipostas, koja nema valjanoga dodira sa ličnošću, odnosno ipostasi. Paralelni naučni pristup svetu čini jasnim i konkretnim objektivne elemente koji mu pomažu da približi temeljne istine pravoslavne hrišćanske etike. Jedinstvo sveta i čoveka, znači organska veza svakog čoveka sa njegovim bližnjim i celokupnim čovečanstvom, kao i to da svako svojim postojanjem i životom utiče na stanje svakog pojedinca i čitavog sveta, istine su koje se žive i saznaju na visokom stupnju duhovnog života. O tome govori apostol Pavle u poslanici Galatima 3.28, a Grigorije Niski u spisu Perikataske vistu antropu, dakle o stvaranju čoveka. Arhimandrit Sofronije u knjizi O Agios Siluanos Athonitis. Na ove stvari, na visok stupanj duhovnog života, odnosno saznanja na visokom stupnju, ukazuju mnoge pozicije savremene nauke. Konačno, sveopšte opasnosti, nove potrebe i nade danas utiču na ljude da se međusobno približe više nego u ma kojoj pređašnjoj epohi. Ovaj fenomen zloupotrebljavaju moćnici planete da bi propagirali i podsticali varvarsku sekularizaciju nove epohe. Isti ovaj fenomen, posmatran Hristovim merilom, priziva čoveka da traga za istinskom univerzalnošću i da je živi unutar njega i njegovog odnosa prema svetu. Ako se ima u vidu da je osnova hrišćanske etike ljubav prema čitavom svetu i da život ljubavi prema bližnjima predstavlja svedočanstvo ljubavi prema Bogu, interesovanje naše epohe za hrišćansku pravoslavnu etiku onda postaje neminovno, postaje očigledno i postaje, dakle, a priori takvo. Čoveku koji neće da se pripremi da prihvati ove poruke, sam život utemeljen u ljubavi i jedinstvu postaje težak, problematičan, neizvodljiv. Međutim, postoje potrebe koje se približavaju, koje se preobražavaju u plemenitost, u darežljivost. Danas čovjek može da ukine neophodne uslove svoga opstanka na zemlji. I to ne samo na vojnim arsenalima, to jest ne samo pomoću vojnih arsenala, nego i miroljubivim sapostojanjem. Dakle, nemiroljubivim sapostojanjem. Kada sapostojanje naroda sveta nema neki pozitivni sadržaj, već se neprekidno oslanja na suprotstavljanje, čak i u današnjem asimetričnom vidu, perspektive ne mogu biti ispunjene nadom i radošću, optimizmom. Same posljedice ovog sukobljavanja i neprestanog intenzivnog ekonomskog napretka su dovoljne da našu planetu dovedu do katastrofe, što će u jednom trenutku to i biti sveopšta realnost. Dakle, hteli smo da se vašim jezikom i mislima i našim jezikom i mislima dotaknemo uopšte jednog stanja, stanja stvari, da bismo u nastavku, recimo, mogli da skrenemo vašu pažnju na ostajanje u predanju, na dalji napredak u budućnosti predanjem, ali po iskustvu jednoga od čudesnih svedoka vere našeg vremena, recimo Josifa Isihasta. Da vidimo kako sve ovo u suštini ne može da rani čoveka ako je on čovek pokajanja, neprestane molitve, preumljenja i naravno straha Božjeg. Da napravimo jednu pauzu, ako hoćete do 3, neka bude do 15:30, ali da ste ovde u 15:30, da bismo malo dotakli temu izlaska iz ove strašne priče, realne priče, koja ima i ukus oporosti i ukus gorčine. Ili ovako da predložim da čujemo jedan komentar na ovo što smo prezentovali, koji ne mora da bude dug, ali dovoljno je vremena do 3 da se on saopšti, pa da se u 15:30 onda malo odmorni i osokoljeni ponovo sastane. Evo da čujemo našeg kolegu.
Na samom početku ovoga ciklusa predavanja, zgodno je što je sada prvo predavanje u drugom semestru, utisak moj je bio da Vladika David in medias res, dakle u središte stvari, vlastitim komentarima na bogoslovska sočinjenija pokušava da vama kao početnicima u bogoslovlju predoči ono što važno je. Kada se tako in medias res stvari postave, meni uvek na um padne misao jednog nemačkog pesnika Wilhelma Buscha, koji je u jednoj zbirci pod naslovom Sein und Schein, biće i privid, opisivao upravo ova stanja opakljenosti, stanja obuzetosti strastima, stanja iz kojih on, dok je pisao, nije nalazio izlaza, a reklo bi se i daha, ali se i pored toga bar teorijski doticao onih stvari koje mi treba da proživljavamo. To su stanja vrline, i govorio je i u očaju da on želi jasnost, da želi toplinu upravo onoga što teško je, njemu se tada činilo neostvarivim. Naravno, nisam slučajno pomenuo jedno umetničko ostvarenje, s obzirom da po rečima Vladike Davida književna dela predstavljaju uistinu najvernija dokumenta, najvernije slike stanja naših u kojima se svi nalazimo, i nisam pomenuo uzalud tog Wilhelma Buscha, koji je kasnije ipak izašao iz svih tih stanja pišući neku vrstu religijske poezije. Naravno, mi ovde imamo i dokumente, ne samo dokumente o ostrašćenosti ljudskoga bića, nego i dokumente koji svedoče o onim najizvrsnijim, najvišim, najuzvišenijim stanjima ljudskim, do kojih su dolazili, naravno, neiscrpljujući samoga logosa, oni koje nazivamo trezvenoumnim, niptičkim, asketskim ocima, koji su se neprestano borili sa jedne strane protiv vlastitih ljudskih, samoljudskih znanja, a sa druge strane u podvigu borili se da ne padnu u ono što mi zovemo prelest. Dakle, između ta dva stanja, između te dve borbe, sa jedne strane borbe protiv svega onoga što samo naučimo, a odveć ljudsko je, dakle, borbe za neko naše ispražnjenje, neki naš vid kenoze, neki naš vid kenosisa, i u svemu tome strahovati da nas ne obuzme gordost i ne padnemo u prelest, kretali su se životi svih ovih staraca, otaca koje smo pominjali, među kojima i oca Josifa i Sihaste, čije ćemo retke imati prilike, ako Bog da, da čujemo. Tekstovi kojih smo se doticali bogoslovski su par excellence, i oni se ponajpre bave bogoslovskim sagledavanjem naših svakodnevnih stanja, bogoslovskim pogledom na ono što mi često, a ne znajući šta se iza toga krije, nazivamo zlom. Razume se, ako bi trebalo rezimirati ono što je na tu temu u prethodnom semestru vladika David kazivao, to je da nikako ne smemo doći u stanje da budemo poraženi pred onim što zlom zovemo. Zlo nema ipostas. Zlo ne postoji da radikalizujemo stvari. Zlo je zloupotreba onih stvaralačkih energija datih nam, i zlo ne može da opstane. Ono je karikiranje, ono jeste karikatura bića koje, umjesto da ide u smeru ka dobrobitiju, pa dalje ka večno dobrobitiju, ide u suprotnom pravcu, u suprotnom smeru. Međutim, ma koliko da u zlu, u suprotnom smeru, dakle, od onoga što nam je naznačeno, napredujemo, mi nikako nećemo moći da dostignemo ono što se nebićem zove, a što ljudi često u naletu strasti žele da dostignu. Prema tome, tema samoubistva, koja će biti tema i na stranicama spisa koji je malo pre vladika David pomenuo, izloženje monaškog opita, pisama starca Josifa i Sihaste, također je tema našega doba i našega vremena, koja predstavlja problem, vapajni krik, međutim, ne samo da ne rešava problem ni za trenutak, nego ga ustostručava, stanje se na večnost pogoršava geometrijskom progresijom. Dakle, ono što smo o zlu govorili ne bi trebalo ni na koji način, pa makoliko opisivali teška stanja obuzetosti strašću, da bude nešto pred čime bismo kapitulirali. Naprotiv, mi koji smo upravo pod ovim krovom, koji imamo iskustvo i padova, ali i ustajanja, koji smo u crkvi, u evharistijskom životu i u našem ličnom svakodnevnom podvižničkom, treba da neprestano znamo da smo po blagodati sinovi Božji, da neprestano moramo da se usinovljujemo, i da tako usinovljeni, kako bi rekao Grigorije Palama, težeći da dostignemo bogočovečansko stanje sina, zapravo da postanemo sinovi Božji po blagodati, protiče čitav naš podvig. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko, to jeste deviza ne samo minulih vremena, nego i ovog današnjeg i svih koji će doći posle nas, ali aspekt pokajanja mora da ima ono što je upravo predavač koga smo slušali ne jednom naglašavao, a to je aspekt uživanja. Uživanje u pokajanju, umetnost pokajanja, e, to je ono što rađa dalekosežne plodove, to je ono što čuva neprestano od svakih vidova prelesti sve nas. Toliko sam samo htio.